Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul dezbate de joi, în a doua lectură, trecerea la sistemul electoral mixt. Ce este mica Rusie în afară de o provocare? Și cum fac universitățile față numărului de studenți care scade în fiecare an? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicodean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a asigurat Rusia că autoritățile moldovene nu vor face probleme transnistrenilor prin controlul vamal comun cu Ucraina. Dodon a scris pe Facebook că a discutat problema cu ambasadorul rus la Chișinău, căruia i-a spus că structurile executive moldovenești nu vor crea prejudicii nici locuitorilor, nici firmelor din regiunea transnistreană. Controlul comun la punctul cu Ciurgan Pervomaisk a fost inaugurat săptămâna aceasta în prezența premierului Pavel Filip și a președintelui ucrainean Petru Poroșenko. Regimul separatist de la Tiraspol, sprijinit de Moscova, s-a plâns de multe ori că măsura ar echivala cu o blocadă. Opoziția și-a chemat suporterii să protesteze mâine împotriva posibilei votări în Parlament a schimbării sistemului electoral, despre care crede că are ca scop consolidarea puterii Partidului Democrat. Secretarul Platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, a spus într-un apel citat de Jurnal Mede că, de dragul urmașilor, trebuie să ne mobilizăm și să oprim tăvălugul binomului Plahotniuc-Dodon. Apeluri și declarații asemănătoare au mai făcut Partidul Acțiune și Solidaritate, PLDM, Partidul Nostru și alții. Speakerul parlamentar, Adrian Candu, a spus că proiectul schimbării sistemului de vot va fi discutat în Parlament săptămâna aceasta. Știri externe. Executivul Uniunii Europene a cerut Poloniei să suspende o reformă a judiciarului, despre care Uniunea Europeană susține că ar avea un efect negativ semnificativ asupra independenței justiției. În caz contrar, Varșovia s-ar putea confrunta cu acțiuni disciplinare încă de săptămâna viitoare. Avertismentul a fost formulat la un briefing de presă de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
Collectively, they would abolish any remaining judicial independence and put the judiciary under full political control of the government.
În ansamblul lor, legile poloneze ar aboli ce a mai rămas din independența judecătorească, punând judiciarul sub controlul deplin al guvernului, a avertizat Timmermans. În România, o judecătorie a admis astăzi cererea de eliberare înainte de termen a fratelui fostului președinte Traian Băsescu, condamnat anul trecut la 4 ani de închisoare pentru că a luat mită de un sfert de milion de euro de la un șef interlop în schimbul promisiunii de a interveni în justiție. Decizia de astăzi a judecătoriei din Medgidia privindu-l pe Mircea Băsescu nu este însă definitivă. Acel presă amintește că el a executat unul din cei 4 ani de închisoare primiți pentru trafic de influență în favoarea interlopului San Angel, zis Bercea Mondial. Și liderul Ucrainei spune că țara lui și Georgia și-ar putea coordona efortul de recucerire a regiunilor separatiste proruse. Poroșenko și omologul său georgian Gheorghi Margvelashvili au vizitat astăzi un sat despărțit cu sârmă ghimpată de zona înconjurătoare, controlată de autoproclamata Republică Sud-Osetina.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Liderii opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase avertizau de marți că Partidul Democrat sprijinit de socialiști ar intenționa joi să treacă prin Parlament în a doua lectură schimbarea sistemului electoral într-unul mixt. Zvonuri care astăzi au devenit realitate după ce președintele Parlamentului Adrian Candu a anunțat că trecerea la sistemul electoral mixt va fi dezbătută în plen începând de joi și vineri și eventual chiar și sâmbătă. Ca un gest de curtoazie, să spunem, față de parteneri externi, destul de sceptici față de această schimbare, astăzi au avut loc și ultimele dezbateri în Comisia pentru Probleme Juridice. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Un proiect de lege redactat, așa cum afirmă politicienii puterii, astfel ca să ofere soluții tuturor problemelor proiectului anterior avizat de Comisia de la Veneția, a fost publicat astăzi pe site-ul oficial al Parlamentului. Tot astăzi, legislativul a decis urmarea unei ședințe a biroului permanent să includă chestiunea pe agenda plenarelor din această săptămână, ea și ultima în care se vor mai ține ședințe în această sesiune. O comisie parlamentară, cea juridică, și-a dat urmarea unor dezbateri îndelungate în după amiaza zilei de astăzi un ultim aviz înainte de adoptare, iar opoziția a anunțat deocamdată, fără vreo confirmare oficială, că democrații și-ar fi mobilizat adereții din raioane să participe începând de mâine la Chișinău la demonstrații în sprijinul reformei. Varianta de lege redactată și publicată astăzi conține într-adevăr mai multe modificări, spre exemplu criticilor comisiei că nu CEC-ul, care e o instituție tehnică, trebuie să decidă în chestiuni politice, cum ar fi cea cum să se creeze circumscripțiile. Proiectul le răspunde prin prevederea că va fi instituită o comisie cu reprezentare largă, iar deciziile acesteia vor fi validate prin votul guvernului. La fel, proiectul a fost completat cu o serie de clarificări vis-a-vis de votul din diaspora, cel al cetățenilor domiciliați în regiunea transnistreană, respectarea echilibrului de gen. Se menține însă votul în circumscripții într-un singur tur, o chestiune criticată mai ales pe interior, dar care a fost păstrată pentru că ar fi cea mai obiectivă metodă de alegere, au motivat autorii. Nici problema lipsei consensului larg invocată de Comisia de la Veneția nu pare să-și fi găsit vreo soluție deocamdată. Speakerul democrat Andrian Candu a descris într-o conferință de presă la încheierea ședinței biroului permanent cum vede el lucrurile.
Toate subiectele care au fost invocate de Comisia de la Veneția și-au găsit o anumită soluție, într-un fel sau altul, în proiectul de lege. Consider personal că ele sunt întru totul respectate, soluțiile sunt găsite, opoziția nu vrea schimbarea sistemului electoral, noi ne dorim schimbarea sistemului electoral uninominal. Dacă se le în considerare ambele opinii, am găsit compromisul, sistemul mixt, care de fapt e acel consens larg de care s-a vorbit inclusiv de Comisia de la Veneția, prin anume a accepta sistemul mixt. Vom merge cu sistemul mixt, vom avea o altă clasă politică mai bună în calitate și integritate și deja după primul exercițiu din anul 2018 vom vedea mai departe ce facem cu trecerea eventual la sistemul complet uninominal.
Printre formațiunile politice care și-au declarat intenția de a manifesta începând cu ziua de mâine împotriva reformei, în care văd o încercare a democraților de a se menține la putere după alegerile de anul viitor, se numără PAS, condus de Maia Sandu, și DA, condusă de Andrei Năstase. Și partidul nostru, condus de primarul de Bălți, Renato Usatăi, a făcut apel la susținătorii săi să participe la proteste. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Marți, separatiștii proruși din estul Ucrainei au luat prin surprindere Kievul, dar și Moscova, când au anunțat că vor să creeze o Rusie mică, o entitate din care ar face parte nu numai regiunile separatiste din estul Ucrainei, dar și alte părți din Ucraina. Despre reacțiile provocate de mica Rusie, relatează Lina Grău.
După ce liderul separatist din Donetsk, Alexandru Zaharchenko, a anunțat crearea așa-numitului stat Malorosia sau Mica Rusie, separatiștii din Luhansk au declarat că nu se alătură inițiative pentru că vor să respecte acordurile de pace de la Minsk. Noul stat, potrivit lui Zaharchenko, ar acoperi întreaga Ucraina, cu excepția Crimeei, capitala fiind la Donetsk, Kievul urmând să rămână centru cultural istoric. Zaharchenko a spus că astfel ar putea fi oprit războiul din Donbas și a propus introducerea stării de urgență pentru 3 ani. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis în replică la aceste declarații că suveranitatea Ucrainei asupra Donbasului și Crimeei va fi restabilită. Kremlinul a calificat declarația liderului separatist din Donetsk drept, citez, inițiativă personală a acestuia, care însă trebuie gândită și analizată. Potrivit secretarului de presă al președintelui rus Dmitri Peskov, Kremlinul ar fi aflat din presă despre inițiativa lui Zaharchenko. Moscova, a declarat Peskov, rămâne adepta acordurilor de la Minsk. Franța și Germania, la rândul lor, au făcut apel către Rusia să condamne declarațiile lui Zaharchenko. Este sau nu până la urmă declarația liderului separatist din Donetsk o improvizație personală sau este o tactică bine gândită a Moscovei? O întrebare pe care corespondentul serviciului ucrainian al Radio Svoboda, Alexandr Lașchenko, i-a adresat-o fostului șef adjunct al administrației orășenești din Donetsk, Andrei Nicolaenko.
На превеликий жаль, я бачу, що і Сполучені Штати, і Росія пішли на підняття ставок по Україні. Для нас, як для
Din păcate, observ că și Rusia și Statele Unite merg pe majorarea mizelor pe Ucraina. Pentru noi, ucrainienii, acesta poate fi un semnal periculos. Acest lucru înseamnă că procesul ar putea să nu aibă o soluționare rapidă și pașnică, diplomatică. Trebuie să subliniem faptul că nu se mai pune problema creierii Novorosiei ca acum 3 ani, adică ruperii de Ucraina a regiunilor Luhansk, Donetsk și a câtorva regiuni din sud. Acum Zaharchenko vorbește despre faptul că toată Ucraina trebuie să devină o Malorosie, capitala fiind în Donetsk. Pare să fie evident că Rusia, prin intermediul lui, lansează teze pentru a testa reacțiile, torpilând astfel procesul de pace care ar fi putut fi unul unificator în Ucraina. Dar ce poate face Ucraina pentru a accelera restabilirea controlului asupra Donbasului, mai mult decât doar să aștepte ca Occidentul să exercite presiuni mai mari asupra Rusiei? O întrebare la care răspunde Nazar Kravchenko, adjunctul președintelui partidului Corpul Național din Ucraina.
Ми можемо йти на компроміси тільки після того, як ми відновимо контроль над кордоном. І якщо там дійсно буде там
Noi putem accepta compromisuri pe Donbas doar după ce va fi restabilit controlul asupra frontierei cu Rusia și dacă vor fi reprezentanți reali ai puterii locale și nu pionii puși acolo de Kremlin. Trebuie să punem Rusia în niște condiții în care ea să fie nevoită să accepte dialogul, de exemplu blocada teritoriilor ocupate sau schimbarea condițiilor pentru businessul rusesc. Blocada deja aduce rezultate. Sperăm că noul președinte interimar al serviciului de securitate al Ucrainei va face tot posibilul pentru a scoate prin mijloace legale businessul și băncile rusești de pe teritoriul Ucrainei.
Nu, rusiski business, rusiski banki z teritoriul Ucrainei.
Mulțumesc, Lina Gru. De la 1 septembrie la Chișinău, înscriere la grădiniță se vor face online pentru cine are internet. În noua platformă sunt incluse 130 de grădinițe din oraș, nu și cele din suburbie. Scopul acestui experiment ar fi de a crea un sistem mai echitabil care să descurajeze și mita. Tamara Greșdeanu relatează.
Procedura presupune depunerea setului de acte în format electronic. Funcționari din cadrul primăriei speră că acesta va deveni un instrument de comunicare eficientă cu părinții. Ori excluderea contactului uman din procesul de înmatriculare este în opinia lor elementul care va reduce din suspiciunile că pentru înscrieri la anumite grădinițe se ia mită, spune Viorica Negrei, specialistă în cadrul Direcției Educație.
Unul din riscuri, am zis, interpretarea faptul existenței corupției. Acuzațiile de lipsă de transparență, deci am mers mai mult pe ideea de anumite acuzații care vin spre direcția generală și care noi încercăm să demonstrăm că ele nu există, deci nu de fiecare dată ne reușește, sperăm că prin acest sistem să fim mai convingători.
Angajații primăriei mai spun că trecerea la înmatricularea în regim online va ușura procesul de înregistrare și va fi unul cât se poate de edificator pentru părinți. Ei vor putea urmări la ce etapă este cererea lor, unde sunt în lista de așteptare și când apar locuri disponibile în grădinițe. De altfel, explică Viorica Negrei, rândurile pentru înscrierile la grădiniță se referă la copiii care sunt înregistrați cu mult înainte de vârsta de 3 ani. Ea susține că toți cei care au împlinit vârsta admisibilă vor fi înmatriculați, adică pentru anul de studii 2017-2018 sunt înscriși acum copiii născuți cu 3 ani în urmă, însă în lista de așteptare sunt și copiii pe care părinții îi înregistrează la puțin timp după naștere. Alla Revenco, una din fondatoarele Asociației Părinților Solidari, crede că această inițiativă este binevenită. Ori, zice ea, anual părinții deplâng procesul anevoios de înscriere la grădiniță și lipsa unui dialog eficient cu autoritățile.
Sperăm foarte mult că va fi exclus factorul uman și acel purtat pe drumuri, când părinții merg inițial la direcții. Se uite că grădinița mea va fi înscrierea sau primirea doar pentru anumite zi. În acea zi el trebuie să-și facă timp liber să vie să facă coadă. Primă, nu a adus un document, iar de nou trebuie să vie. Este rând, sunt bruscați unii părinți.
Platforma de înscriere online la grădiniță le oferă posibilitatea părinților să marcheze din start dacă copilul are cerințe educaționale speciale sau crește într-o familie numeroasă, aspecte de care ar urma să țină cont managerii instituțiilor preșcolare. Totodată, procesul de înregistrare cere obligatoriu prezentarea unor documente care confirmă că domiciliul este cel indicat. În cazul celor care stau cu chirie, poate fi prezentat un contract de arendă bunăoară. Aplicarea în matriculării în format digital se va face la 130 de grădinițe din Chișinău. La aceste instituții au fost înmatriculați deja 7560 de copii și mai sunt așteptați cei care, din varii motive, nu s-au înregistrat în prealabil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În universitățile din Republica Moldova ajung tot mai puțini studenți. Asta chiar dacă ponderea tinerilor care aleg să urmeze studii superioare rămâne constantă. Dacă în 2012 numărul studenților era de peste 100.000, atunci, anul trecut, în instituțiile de învățământ superior rămăseseră mai puțin de 70.000. Printre cauze, natalitatea scăzută și migrația. Cu ce consecințe pentru universități a vrut să afle Nicu Cușan.
La sfârșitul acestei luni începe perioada de admitere în cele mai multe facultăți. În toamnă, cel mai probabil, dacă e să urmărim evoluțiile din ultimii ani, vom afla din nou că cele mai multe dintre universități nu au reușit să-și acopere locurile disponibile. Printre instituțiile puse în fața acestor provocări este și Universitatea de Stat Bogdan Petricei HD din Cahul. Prorectorul Oleg Daniel Ciac spune că anul acesta, în patru raioane din zona de sud, au absolvit liceul atâția elevi cât altă dată terminau într-un singur raion.
Statistica pentru anul 2017, total pe raionul Cahul, Cantemir, Leoș, Basarabeasta, 666 de absolvenți de liceu. Pentru comparație, acum 10 ani, eu avem cifra de 600 și doar pe raionul Cahul. Deci dramatic am scăzut, dramatic.
Ca să promoveze instituția pentru același număr de elevi ca acum 10 ani, trebuie să ajungă în 4 raioane și nu în unul, respectiv și resursele investite sunt mai mari, precizează Oleg Daniel Ciac. Spre deosebire de unele universități care ajung la urechile tinerilor prin metode clasice, printre care mersul prin licee sau spoturi publicitare, altele preferă să aplice instrumente care altădată ar fi părut străinelor. În acest an, Universitatea Tehnică a organizat pentru prima dată un concert dedicat absolvenților de liceu din raionul Ungheni, a declarat Elina Romanciuc, șefa Serviciului Relații Publice din cadrul UTM.
Ne așteptăm să vină vara și atunci ne-am timp de execuție o să notăm Bacu și hai să-i atragem la UTM. Noi suntem activi tot anul. De exemplu, anul acesta am organizat și un concert în Ungheni, în orașul Ungheni, unde am invitat toți absolvenții de liceu din regiunea Ungheni să vină să cunoască Universitatea Tehnică.
Elina Romanciuc mai spune că admiterea de fapt la UTM începe cu mult mai devreme, mai exact din iarnă. Totodată, instituția organizează mai multe evenimente pentru tineri în anul de absolvire a liceului. Este vorba de cursuri de pregătire pentru BAC, scutiri la anumite taxe pentru cei care se înregistrează pentru admitere online, dar și răspândirea informațiilor pe rețelele de socializare, unde sunt create și grupuri dedicate. Asemenea, strategii sunt populare pentru cele mai multe dintre instituții care încearcă să fie cât mai convingătoare în fața viitorilor studenți. Este un lucru absolut justificat, constată Anatol Grimalski, fostul ministru al educației și expert în cadrul Institutului de Politici Publice.
Noi ne dorim o societate deschisă, fără frontiere. Universitățile noastre trebuie să se învețe să activeze într-un mediu competitiv.
Ca să luăm exemplu unei universități din regiune, din provincie, cât de multe șanse ar avea să concureze cu universitate din apropiere, fie vorbim de Iași, fie vorbim de Chișinău.
Numai competiția garantează calitatea. Prin urmare, în general, scopul nostru nu e ca o universitate din provincie să supraviețuiască sau nu. Scopul nostru este să avem absolvenți bine pregătiți.
Anatol Grimalski sugerează că un număr mai mic de tine îl va stimula concurența dintre universități, iar speranța lui este ca această concurență să servească drept filtru de calitate. Una dintre îngrijorările firești, mai spun specialiștii din domeniu, ar trebui să fie adaptarea învățământului superior cerințelor de pe piața muncii. De exemplu, chiar dacă în școli există o lipsă acută de învățători, atractivitatea facultăților de pedagogie rămâne una prea mică, astfel încât să acopere necesitățile pieței. Nu se știe deocamdată ce roadă va da încercarea Ministerului Educației de a oferi mai multe facilități tinerilor care vor alege facultățile de pedagogie, ori anunțul de miercuri al guvernului că va mări salariile profesorilor. Cert este însă că până acum nici statul, nici instituțiile de învățământ n-au reușit să echilibreze această balanță. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova sunt circa 2000 de persoane cu dizabilități mentale, multe dintre ele aflându-se în internate și orfelinate. Experții însă consideră îngrijirea rezidențială scumpă, ineficientă și superficială. De mai mulți ani, ONG-uri și autoritățile încearcă să găsească o soluție mai bună pentru integrarea persoanelor cu dizabilități mentale în comunitate. Astăzi, Ministerul Muncii, în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare, au semnat un memorandum prin care vor să transforme sistemul rezidențial din Republica Moldova. Este vorba de un proiect de circa 450.000 de euro care a fost lansat încă din 2015 și va dura până anul viitor. Mai multe de la Natalia Sergei.
Pe Ghena Croitor, după cum s-a prezentat, l-am surprins ținând strâns în mână cheie de la casa în care urmează să se mute curând. La întrebarea câți ani are, mi-a spus sfios că nu știe, dar ține minte că s-a născut în 1979, așa că m-a lăsat să fac eu socoteala. Cea mai mare parte din cei 38 de ani e petrecut într-o instituție rezidențială și acum este extrem de încântat că va începe o viață nouă în afara zidurilor.
O să îngrijim casa, o să măturăm, o să ținem păsările, o să avem grijă de toată gospodăria, cum toată lumea au gospodărie, așa și noi vrem.
Ce ați vrea să lucrați ca cine?
Un paznic, dacă o să fie posibil, poate un șofer, dacă n-ar fi posibil, poate găsim alt parte de lucru. Tot ce n-aș șat eu, numai la casă, la casă, tot ce aș trebui să caută, lucru, salariu, să pot să mă trățim cu toată gospodăria.
Ghena este unul dintre cei 6 beneficiari ai internatului psihoneurologic de la Bădiceni, care în curând se vor muta la casa lor. În total, 24 de persoane vor avea șansa să locuiască în cadrul unei comunități și vor primi ajutor pentru angajare în câmpul muncii. Ministerul a procurat 4 case pentru dezvoltarea serviciilor sociale alternative, în care deja își aranjează viața 9 foști rezidenți ai internatelor de la Orhei, Hâncești, Bădiceni. Întemeierea căminelor de alternativă face parte din programul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mentale, cărora li se va asigura astfel un trai decent. Pe aceste reforme s-a insistat în mai multe rânduri în rapoartele internaționale care apreciau respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Ministra Muncii, Stella Grigoraș.
Pentru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, procesul de dezinstituționalizare este o prioritate. Este o prioritate importantă pentru că ne dorim foarte mult că în viitorul apropiat majoritatea persoanelor cu dizabilități mentale care la momentul actual se află în instituțiile rezidențiale să-și regăsească comunitatea, familia, să fie partea societății, să fie partea proceselor care derulează în societate.
Ajutorul nu se limitează la asigurarea unui acoperiș deasupra capului. Tot în cadrul unui program sprijinit de partenerii de dezvoltare, la internatele psihoneurologice din Bădiceni și Brânzeni au fost deschise ateliere de prelucrare a lemnului, ceramicii și textilelor. Au mai fost create servicii sociale, și anume cofetărie, spălătorie și seră, unde persoanele cu dizabilități sunt angajate, primesc salarii. Experții consideră că aceste deprinderi de viață ajută la o integrare mai ușoară în comunitate. Până nu de mult, copiii și maturii plasați în case internate erau percepuți fals ca o povară pentru sistemul de sănătate publică și pentru societate. Anume, aceste preconcepții, de altfel expirate, deseori sunt principala provocare căreia trebuie să-i facă față persoanele cu dizabilități pentru a se integra în comunitate. Din acest motiv, e important să fie pregătiți și locuitorii satelor și orașelor în care urmează să se mute persoanele cu dizabilități mentale. De cele mai multe ori, de instruirea lor se ocupă o ONG-urile de profil, care au experiență și specialiști în domeniu. Una dintre aceste organizații este Keystone Moldova. Directoarea Ludmila Malcoci spune că de cele mai multe ori se organizează grupuri de suport la care participă și localnicii, cu ajutorul cărora se elaborează planuri de integrare a noului venit în comunitate.
Vedeți cum oamenii tot timpul se tem de ceva necunoscut. Și atunci când oamenii aud de persoane cu dizabilități mentale, deci au impresia că deci persoanele cu dizabilități mentale sunt cei care nu știu cum să se comporte, au probleme și o să aibă probleme și ei și copiii și așa mai departe. Cel mai mult se schimbă atitudinea oamenilor atunci când ei au anumite relații interculturale cu persoanele dragi. Deci în condițiile în care deci, ei se cunosc mai bine, sunt vecini, practic ei se percep unii pe alții, deci apar și nivelul ăsta de înțelegere și nivelul ăsta de diminuare a discriminării.
Problemele însă nu se opresc aici. Integrarea în comunitate este un proces mult mai complex, a adăugat Ludmila Malcoci. Persoanele cu dizabilități mentale deseori nu au deprinderi de a gestiona banii, de a construi relații cu persoane de sex opus, de a face planuri de lungă durată și alte obișnuințe pe care ceilalți le însușesc acasă. Iată de ce sprijinul autorităților publice locale este deosebit de necesar, afirmă Malcoci. Statisticile arată că cei mai mici indicatori de discriminare sunt în localități în care primarii pledează pentru incluziune și solidaritate prin fapte concrete. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Germania l-a convocat pe ambasadorul Turciei în legătură cu reținerea unui german și altor 5 activiști pentru drepturile omului care urmează să fie judecați sub acuzații de sprijinire a terorismului. Turcia i-a arestat marți pe șeful filialei locale a organizației internaționale Amnesty International și pe alți 5 activiști, inclusiv pe un cetățean german, la un seminar pe tema securității cibernetice. Mai multe de la Berlin, de la William Totok.
Șefa guvernului federal Angela Merkel a condamnat reținerea persoanelor care au participat la un seminar care a avut loc la Istanbul, precizând că arestarea nu este justificată. Ea a anunțat că guvernul federal va face totul pentru eliberarea lui Peter Steuthner, un militant pentru drepturile omului din Berlin. Cazul acesta, a adăugat Merkel, arată cum sunt tratați oameni nevinovați deferiți justiției din Turcia. Mai puțin diplomatic s-a exprimat candidatul social-democrat la funcția de cancelar, Martin Schulz. El a spus în fața presei că ceea ce se întâmplă în Turcia este insuportabil și depășește admisibilul. Steuthner trebuie eliberat imediat. Este reținut ilegal ca de altfel și Yücel. Acum s-a depășit granița a ceea ce se mai poate tolera. A nu spune nimic nu se mai poate. În acest context trebuie precizat că Schulz s-a referit la cazul jurnalistului german Denis Yücel, arestat la sfârșitul lunii februarie. Jurnalistul care lucra pentru ziarul berlinez Die Welt a fost învinuit de propagandă pentru o organizație teroristă. Până în prezent, autoritățile din Turcia nu au dezvăluit despre ce organizație ar fi vorba. După ce contingentul militarilor germani staționați la Incirlik a fost retras, autoritățile din Turcia au interzis unor deputați și vizita soldaților din Konya, unde există o bază militară NATO. Fostul ministru al apărării, creștin-democratul Volker Rühe, a pledat astăzi pentru măsuri similare ca și în cazul Incirlik. El a spus că guvernul ar trebui să se gândească acum și la sancțiuni economice și a cerut stoparea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
La 20 iulie aflați în ziarul de gardă detalii din culisele reformei sistemului electoral, ce prevede documentul Comasat, cum au fost respectate recomandările Comisiei de la Veneția și ce proteste se așteaptă în ziua votului final. În ediția din 20 iulie mai citiți despre Otilia Nicolai, noua șefă a Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, despre cum împreună cu soțul său, care a fost coleg în cadrul Centrului Național Anticorupție, au vândut în 2016 un apartament cu aproape 1 milion de lei. Tot mâine aflați cum un personaj anchetat penal după evenimentele din aprilie 2009, dar achitat recent de Curtea Supremă de Justiție, ajunge deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Socialiștilor. În același număr, aflați câți bani au în buzunare partidele politice din Republica Moldova, de unde provin milioanele pe care le plătesc pentru a-și promova imaginea și de ce unele cheltuieli politicienii au evitat să le treacă în documentul prezentat la CEC. Joi discutăm pe teme de actualitate cu deputatul liberal-democrat Vadim Pistrinciuc.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea ediției din această seară, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă.